Þingmann Norðaustur kjördæmis Þuríður Backman og veitum andsvar í fyrra sinni.
Hæstvirtur forseti, ég kom nú eiginlega hér í andsvar til þess að leiðrétta háttvirtan þingmann. Leiðrétta það að það hefur orðið oft fundarfall í heilbrigðisnefnd. Það var á nefndardögum síðustu, þá höfðum við tekið frá tíma fyrir heilbrigðisnefnd. En eftir að hafa farið yfir málið að þá var ákveðið að þykja ekki þann. Það nefndar tíma, það var ásókn hjá öðrum að fá þann tíma og vegna þeirra beiðni sem hefðu komið fram á nefndarfundi að fá aftur inn á fund heilbrigðisnefndar, formann félag íslenska hjúkrunarfræðinga og að fara yfir frumskýrslurnar tvær sem að hér hafa aftur í nefndar, að þá var þess, voru báðir þessi liðir, þeir voru rættir, þeir voru afgreittir í raun og verið í nefndinni, þannig að okkur þóttu ekki ástæða til að taka þá upp aftur og ræða þá enn frekar þegar þessi mál voru útrætt.
Og svo er andsvari háttur.